către dânsi. Luminătorul trupului este ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ și pe altul va iubi, sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă să nu vă îngrijiți pentru viața voastră, gândind ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună hambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Au, nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, oricât și-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum crezi, nu se osenesc, nici nu torc. Și totuși vă spun vouă, că nici Solomon, în toată mărirea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine, se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci să nu duceți grijă zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca? Că toate acestea le caută păgânii, doar știe Tatăl vostru cel ceresc, că aveți nevoie de toate acestea. Și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate acestea se Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a treia duminică de Părăsalii, duminică în care totdeauna auziți această Evanghelie a grijilor vieții. E o bucățică din predica de pe Muntea Mântuitorului, vestita, cunoscută de tot, cred, luminoasa, binecuvântata, predica de pe munte, intensența învățăturii Mântuitorului, spusă la începutul propovăduirii sale. Și aici ni se vorbește despre grijile vieții. Dar să ne întoarcem puțin. Evanghelia începe spunând, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este întunecat, dacă ochiul tău, cum se întâmplă la mulți, zicem, dacă avem probleme, dacă nu putem vedea, dacă atunci tot trupul tău este întunecat, în sensul că nu știi bine cum să te aranjezi, nu știi bine dacă ai aici o pată, nu știi dincolo dacă ai un fir pe care să-l iei. În sensul ăsta zice, tot trupul tău este întunecat, în sensul că nu poți să-ți rădești, să-ți aranjezi cum ai vrea tu. Ce-ți mai zice de multe alte impedimente. Și facem un zitor așa o analogie și spune că dacă ochiul sufletului este întunecat, atunci, cu atât mai mult, tot sufletul este întunecat. Și ne vorbește cumva despre niște ochii sufletului. Și noi ne gândim, oare care ar fi acești ochii sufletului? Face această analogie, dar e atât de înțeles după aceea, dar nouă parcă ne este greu de înțeles, de fapt, care sunt ochii sufletului. Știți că e foarte important, această Evanghelie este parcă o temelie a anului și a anului bisericesc, care pornește într-un fel de la Paști. Dar știți, de la Paști începe anul bisericesc într-un fel, să zicem. În sensul că toate încep de acolo, toate se schimbă acolo. Atunci începe să citească Evanghelia lui Ioan, cea mai plină de bucurie, cea mai plină de vestea coborârii și îndrupării și răstignirii și învierii Fiului Dumnezeu. Încă din primele cuvinte ni se spune că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, fără dubii, fără înconjur. Pe când acela trebuie să știm mai mult ca să înțelegem că ei vor să spună asta, dar încep ușor, încetul cu încetul, cu istorisirea nașterii și toate celelalte. Evanghelia bucuriei, a veștii, fără înconjur, fără a mai sta pe gânduri, este aceasta a Sfântului Ioan. Și de aceea, după Paști, începe această... Nu putea să fie pusă asta altă Evanghelie, pentru că parcă toată mărturisirea apostolilor, toată mărturisirea Sfinților despre Dumnezeirea lui Hristos, sau tot ce a spus Mântuitorul despre sine, tot ce a făcut, s-a adeverit și s-a desăvârșit, s-a așezat în sufletele apostolilor și au înțeles că este Hristos Fiul Dumnezeu, chiar dacă și pe atunci credeau, dar acum cu atât mai mult și acum crezând adevărat, cu adevărat, nu numai pe buzelor, nu numai la vreme de bine și de pace, și iar la vreme de încercare să fugă, să se ascundă, ci și la vreme de încercare, dovedită prin moartea lor martirică a tuturor, au crezut desăvârșit. Și aceasta este Evanghelia, parcă, care și ea la fel, și este o bucurie necetată în mărturisirea lui Dumnezeu și mărturisirea că Fiul Dumnezeu s-a făcut om și a coborât între noi și noi l-am pipăit și l-am atins și am stat cu el la masă și l-am cunoscut. Și am cunoscut că nu este nici întuneric pentru el. Tot atunci se povestește la apostol, se pune faptele apostol, ca și urmarea, ce urmează imediat după înălțarea acelui Mântuitorului. Tot ce a urmat, toată acea mărturie neînfricată a apostolilor care au crezut desăvârșit, este pusă până la înălțare și până la Rusalii. Și de la Rusalii se începe cu adevărat, am zice, tot de la început. Și începem cu Matei, cum începe orice Nou Testament, și începem cu Epistola către Romani și toate celelalte pe care le citim așa atent și începem de acum să numerotăm ziua, săptămâna întâi, după Rusalii, a doua, a treia. Ei, și nu se putea ca acest început de după Rusalii să nu aibă ca temelie problema acesta grijilor vieții. Și de ce? Pentru că în această Evanghelie, mai mult decât în altele, ni se descoperă că noi avem niște ochi duhovnicești, noi avem niște ochi sufletești. Și foarte mare valoare acești ochi sufletești sau duhovnicești, pentru că cu ei vedem ca să putem să podobim tot trupul nostru sau să putem să lăsăm să fim împodobiți noi
Și totul cunosc duhovnicesc, nu cel tupesc, nu cel tupesc, de cel tupesc. Toată, tot sufletul nostru se poate împodobi, tot sufletul nostru să rămână curat, tot sufletul nostru să rămână neîntinat. Și ca să-i poți, să poți să faci așa, asta trebuie să deschizi prima dată ochii duhovnicești. Și Dumnezeu ne spune că sunt niște ochi duhovnicești. Aceasta este mesajul Evangheliei de astăzi. Acesta este. Problema este, care sunt acești ochi duhovnicești? Poate nu v-ați gândit, poate v-ați gândit de prea puține ori. Mântuitorul ne spune foarte clar, în puține cuvinte, așa să zicem, credința este. Credința, dar nu este orice fel de credință. Că și Părintele Arsenie spunea, a crede, a fi cu adevărat creștin, nu înseamnă doar să crezi mărturisirea de credință, să crezi ceea ce ne spune Evanghelia, să crezi cuvintele Mântuitorului. Și el zicea mai mult. Zicea, înseamnă să înțelegi măcar o dată viu cu Hristos, într-o clipă măcar, și să nu se ajungă viața întreagă să mărturisești acea clipă a întâlnirii cu Hristos, să mărturisești între oameni. Și întorcându-ne, nu e vorba doar de o credință, că da, cred. Și o credință de multe ori cumva bântuită de multe neîncrederi, de multe gânduri, și mai mult decât atât, ne îndeamnă Mântuitorul la o credință atât de puternică încât chiar să credem, și repetate rândul spune în această Evanghelie, că Tatăl vostru cel ceresc, dacă așa împodobește prin câmpul lui, dacă așa hrănește păsările cerului care nu sunt uitate înainte de Dumnezeu, dacă așa iarba cea care acum se ia și mâine se aruncă în foc și așa este împodobită, cu atât mai mult voi, puțin credincioșilor. Și compară pe om cu iarba câmpului, compară pe om cu crinii, compară pe om cu păsările cerului, care nu adună nici în jignite, nici în... Și, de fapt, ne îndeamnă la o credință care, să o spun asta, ne îndeamnă la un fel de credință vie, adevărată, în care știm că Dumnezeu ne este întrajutor și ne este aici aproape și este lângă noi și ne este Tatăl, că de aceea repetă de multe ori că Tatăl vostru vede, iar Tatăl tău care vede în ascuns, mai înainte repetase. Și zice, iar tu când te rogi, roagă-te așa că și Tatăl tău care vede în ascuns și care știe toate cele ale tale și care nu are trebuință să-i spui tu ce vrei, că el știe dinainte ce vrei. Despre asemenea Tatăl ne spune el, care ne miră așa și ne tulbură. Auzi că Domnul nici nu trebuie să-i spui că el știe și Tatăl tău care vede milostenia ta ascuns și să nu știe nici stânga ta ce face dreapta ta, nici măcar tu să uiți de milostenia ta și Tatăl tău nu va uita de ea, să-ți va răspăti ție. Și Tatăl tău care vede cele ascunsele tale, tu care nu te rogi în piețe și nu de văzul lumilor, oamenilor, și în taină, undeva ascuns, el te va cunoaște și va ști rugăciunea ta. Tot despre acesta ne spune și am zice, Dumnezeu ne invită la o credință în acest Tatăl. Ne invită la o credință în acest Dumnezeu care ne este în primul rând Tatăl, deci în primul rând un Dumnezeu bun. Dumnezeu bun care ne este Tatăl și care n-a venit să ne caute de răi. Știți, aceasta este o idee pe care trebuie să o scoatem grav din mintea noastră, că Dumnezeu vine să ne caute de rău. Că Dumnezeu pleacă o vreme, ne lasă așa într-o lume vântuită de toate răutățile și după o vreme, ca un oaspete care și-a trăit viața cine știe pe unde, prin ce liniștite stațiuni, ca un boier rus care își petrecea lumea și viața prin Monte Carlo și prin așa, vine să vadă ce s-a întâmplat pe moșia lui și vine cu revolverul la el, ca dacă cineva i-a apărat de la ceva, să-l împuște. Și noi ne închipuim de multe ori că Dumnezeu așa face. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci, în primul rând, Dumnezeu ne descoperă acest Tatăl care vine și nu numai că vine, El a fost neîncetat cu noi. Este neîncetat cu noi și care ne cunoaște cele mai adânci și mai taine, nici măcar cum ar fi cunoscut acest boier prin scrisori, că ce se mai întâmplă în moșia lui. Nici asta. Ci el știe și cele mai adânci gânduri ale ultimelei slugi care este moșia lui, o cunoaște și știe gândurile lui și ce ar vrea și ce și-ar dori. Deci asta în primul rând. După aceea îmi zice mai mult decât atât, Dumnezeul acesta, cum ziceam, nu vine să ne cauze de rău. Al doilea, deci în afară de aceasta de credință, că ne este Tatăl și ne la tine, nu vine să ne cauze de rău. Nu vine, și dacă vine și știm că a venit în lume și este neîncetat în mijlocul nostru, El nu ne caută de rău, nu stă în expectativă, că am putea trece altă. Și zicem, bine, nu este undeva departe, este aici aproape de noi. Este foarte aproape, dar stă în expectativă și ne ajută numai în cazul în care strigăm, în care ne necăjim, în care ne întristăm peste măsură. Și chiar am întâlnit oameni care ziceau, știu că Dumnezeu nu mă va auzi decât când voi ajunge la deznădejde, atunci mă va auzi. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Toate acestea sunt pricini de potignire pentru mintea omului ca să se lase mâna lui Dumnezeu. Pricini de potignire al inimii omului ca să se lase cu tot sufletul, cu toată liniștea în mâna lui Dumnezeu. Și de aceea zice Dumnezeu, iară despre haine, despre îmbrăcăminte, de ce vă tulburați, de ce vă îngrijiți? Și să trecem puțin mai departe și aici vreau să ajung îngrijorarea aceasta. Că iată cea mai mare acoperire a ochilor trupului, pe lângă aceasta că nu cunoaște pe Dumnezeu ca Tată, că nu cunoaște Dumnezeu care nu vine să ne caute de rău, este aceea că ne îngrijorăm. De fapt, este urmarea acestor două, că nu credem în primele două, că Dumnezeu este Tatăl și Dumnezeu nu vine să ne caute de rău. O urmare directă este aceea a îngrijorării, a fricii. Omul este încercat, înfricoșat, îngrijorat de ce va urma, cu ce se va îmbrăca, ce va mânca, dacă el va fi cunoscut vreodată, dacă pe el îl va preții cineva vreodată. Știți că putem merge mai departe cu înțelegerea cuvintelor, cu ce ne vom îmbrăca și ce vom mânca și toate acestea. Nu o să insistăm acum. Care au înțelesul lor primar, simplu, dar au și înțelesul acesta sufletesc. Sunt și frici ale sufletului și sufletul se simte descoperit, se simte gol și se gândește, oare cine mă va acoperi pe mine vreodată, cine mă va odihni pe mine sufletește, oare mă va înțelege cineva vreodată pe mine? Credeți că Dumnezeu vorbea numai de grija aceasta exterioară, dar de multe ori oamenii sunt prinși și înjugați la griji interioare ale sufletului, care sunt tot omenești și trupești, chiar dacă e vorba de suflet. E o grijă omenească, o grijă îngustă, pământească despre suflet. Aceea că pe mine va cunoaște cineva dată, va cunoaște cineva trăirile, adâncurile gândului meu, suferințele, neînțelegerile, lipsurile mele sufletești, faptul că aș fi vrut să fiu cu cineva acum, că n-aș fi vrut să fiu singur, mă cunoaște cineva, te cunoaște Dumnezeu acela și Dumnezeu care vede ascuns și cunoaște ce răspunsele omului. Și repetăm din nou cuvântul acesta, îți va da ție, îți știe în cazul tău, îți va da ție. Deci de aceasta să ne liniștim, să ne odihnim sufletele. Nu este o credință doar simplă, ci o credință în care știm că Dumnezeu cunoaște și nu numai că cunoaște, ci se și grăbește să ne răsplătească, să ne dea, dar toate au anumită vreme, au anumit timp al lor. Și dacă este o anumită întârziere în care mi se pare nouă că de ce întârzie Dumnezeu, nu întârzie Dumnezeu. Nu este întârzierea lui Dumnezeu. Și vedem foarte bine de multe ori lucruri pe care ni le-am dorit, le-am și uitat. Nici atunci când le-am uitat și am socotit că de fapt nu era așa important. Mi-am dorit eu. Ni le-a dat Dumnezeu grabnic, nici nu știm noi. Nici nu mai bănuim că ar putea să ne dea Dumnezeu și vedem clar că mi-a dat și că din mâna Lui sunt. Dumnezeu nu le uită acelea. Le știe bine. Aici, de fapt, este o credință în știința lui Dumnezeu asupra sufletului nostru și asupra trupului nostru și a tot ce suntem noi. Că El știe mai bine decât noi ce ne este nouă de folos. Aici este marea taină. Aici sunt ochii sufletului. De aici avea putem vorbi despre ochii sufletului. Și ne ajunge să creadă așa. Da, că Dumnezeu este Tată, că Dumnezeu nu ne caută de rău. Că Dumnezeu se îngrijește de noi, cum a văzut Avram când a găsit berbecul prins cu capul într-un tufiș, când trebuia să-l ucidă pe fiul său și Dumnezeu i-a zis, nu-l ucide, ia-l pe cel berbec. Și l-a luat și a făcut în locul copilului său și Dumnezeu și a zis el, Dumnezeu se îngrijește. Pentru că de ce a zis de fapt se îngrijește? Pentru că pe drum urcând, fiul îl întrebase, fiul ducând sarcina de lemn. Și a zis, tată, noi avem cuțit, aveau și cuțit, pentru jertfă. Avem lemn, avem. Avem foc, îl duceau jăratul cu negetat aprins în ceva, aveau. Nu știu ce, un sistem prin care țineau focul aprins încetat, un jărat care îl țineau. Și, dar jertfa unde este? Și Avram, în credință lui nebună în Dumnezeu, deși Dumnezeu îi spusese să duci pe fiul tău să-l jertfești, dar în același timp crezând că Dumnezeu a zis încă o altă dată a zis, iată, fac legământ cu tine și fiul tău acesta nu va, din el se va naște neam mare. Și credea cuvântul lui Dumnezeu. În nebunia lui, omul Avram, sărăcutul, a zis, se va îngriji Dumnezeu. de jertfă, se va îngriji Dumnezeu. Noi a zis, iată, ne-a poruncit Dumnezeu, știi, nici n-a trecut măcar, ci vedem aici credința lui nebună în Dumnezeu, că nu-și va călca Dumnezeu cuvântul și va scoate din starea asta în care era el prins între două porunci lui Dumnezeu, una și ce se mai zice în dragoste lui față de copil. Se îngrijește Dumnezeu, zis Avram, după ce a primit vorbe cu acela și l-a oprit din ucidere, și se îngrijește Dumnezeu. Și am zice noi, se deschide ochii credinței, nu numai cunoscând că Dumnezeu ne este Tatăl, nu numai cunoscând că El nu ne vrea rău și nu ne caută de rău, nu numai cunoscând că Dumnezeu se îngrijește, toate acestea le cunoaște, dar parcă lipsește ceva, că noi zicem, da, dar știu că se îngrijește, dar de ce nu răspunde la timp? De ce nu-mi dă mie semn când vreau eu? Că parcă atunci mă doresc de toate și nu mai cred nici că se îngrijește, nici că îmi vrea binele, nici că este Tatăl, nici nu mai cred nimic, nu mai știu ce să înțeleg. Și într-un fel, țin toate aceste întrebări ascunse în adâncul minții mele și a inimii mele, zicând, lasă, nu răspund acum. Și de fapt trăiesc un fel de creștinism sau un fel de legătură cu Dumnezeu falsă, zicând, puțin îngustă, oricum suntem ca o mașină care de-abia merge cu două, trei roți și a patra, cine știe cum. Și așa e credința noastră. Sau o mașină care merge cu frâna trasă, pe mână, și zicem, mergi cu Dumnezeu, merg cu Dumnezeu, dar parcă nu depășești 20-30 km pe oră. Merg cu Dumnezeu, dar parcă nu-ți vine că nu ai încredere de săvârșită că este Tatăl, nu ai încredere de săvârșită că El este, se îngrijește de tine, nu ai încredere de săvârșită că El nu te caută de rău, pentru că nu se adeverește, nu ți se adeverește ție în minte și în inimă și în ceea ce vezi în jur, că Dumnezeu chiar se îngrijește, pentru că atunci când tu ai avut nevoie, nu ți s-a dat. Nu ți s-a dat cum ai vrut tu. Atunci, acestea rămân ca niște răni adânci, care lovesc cumva în chipul credinței din sufletul tău și zici, da, cred, părintele să zici așa, mai zic și unii, mai zic și alții, ce mai zice în Scriptură, dar și pleci tot așa, cu sufletul mort, orb, plecăm cu sufletul orb, biserică, zicem totuși, nu cred că chiar așa, nu știu ce să zic. Și pleci undeva totuși pe cere undeva în adâncul inimii tale și mergi mai departe, văzând de trebuile tale, printre altele am de făcut aia, te acoperi conștiință cu tot felul, lăsând pe mai târziu vreodată cine știe cum, când, dar de multe ori uitând să rugăm pe Dumnezeu și parcă îi facem un privilegiu lui Dumnezeu că nu rugăm, Doamne, dezleagă-mi mie aceasta, nu înțeleg aceasta, cum se poate? Direct să-i spui, nu înțeleg. Și cred lui Dumnezeu că ne-ar descoperi. Așa cum Lava Pior din Paderic se spune că s-a dus la duhovnicul său ca să vedeți că dacă la un duhovnic cu grăbire afli răspuns, dar la Dumnezeu dacă rogi. Și Avla Pior s-a dus la duhovnicul său și a zis, Părinte, dați-mi un sfat de mântuire. Și acesta a zis, frate, primește în inima ta tot ce trăiești, toate ispitele, dacă vezi ispită de avuție, primește-o, locuiește puțin cu ispita și după aceea studește să scoți afară. Dacă este ispită de sunare, primește-o, îndulcește de ea, după aceea scoate afară din suflet, așa fă, Părinte. Și s-a dus acasă și a început iadul. În sensul că după ce își primește sfântul tău și te soțești cu vreo ispită oricare, e atât de greu să o mai scoți de acolo, te lupți săptămâni de zile să scoți ceva. Ceea ce dacă nu lăsai nici măcar să bage capul șarpele și loveai în câteva fracțiuni de secundă sau câteva minute, scoteai ispita, ei, dintr-o dată, aceste ispite care păreau până atunci mici păsărele pe care le dădeai cu mâna, s-au transformat în lei cu care se luptau pe viață și pe moarte cu el pentru că le primise inima lui. Și s-a tulburat și a zis, păi cum i-a dat mie părintele să ne ascultat? Și un alt ucenic al aceluiași părinte, cu chilie lângă, liniștit, își făcea rugăciune, pace, lumină pe chipul său. Și a zis, frate, ție ce ascultare ți-a dat? Și a zis, mie mi-a zis, cum vine ispita, scoate-o afară, nu lăsa nimic. Și a zis, cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? De ce mi-a dat mie Dumnezeu duhovnicul așa? Și de ce acelui așa? Nu mai cred. A început în vela în părintele lui duhovnicesc. Vrea rău. E sigur nu vrea rău. Și s-a dus, dar totuși a avut îndrăzneala să zică, Părinte, cum ai făcut una ca asta? Adică de ce acestuia i-ai dat așa și mie mă chinuiește aici ca pe hoț de cai? De ce? Și atunci Părintele a zis, uite, mi-a descoperit mie Dumnezeu că tu vei fi duhovnic și vei fi ajutător al multor suflete și tu trebuie să cunoști înseamnă ispita ca să nu îți păstuiești pe ce vin la tine și a zis și să zice, am gândul de strunare, mă lupt, nebunește, încerc să le biruiesc, nu le pot birui și tu să zici, cum nu le pot birui? Ce e aia? Ce este metanic, anon și nu știu ce? Și să îl nenorocești cu totul, să zici, 20 de ani să te împărtășești și așa. Și Și pentru ca să înțelegi neputința omului, să înțelegi durerea, să știi să fii și tu alături de el când omul îl are ca să durere, pentru că și tu ai trecut prin acestea, am zis să faci așa. Și s-a liniștit, a, Fioșul, bine, părinte, așa voi face. Și s-a întărit și s-a întors înapoi. Ei, să știți că asemenea rânduieli, cum a dat duhovnicul lui Fior, de fapt Dumnezeu, că i-a descoperit Dumnezeu, dă și Dumnezeu, ne dă nouă. Și Dumnezeu ne dă, noi cerem, de exemplu, să fim primari în satul nostru, presupunem chestia. Dumnezeu ar vrea să te facă președintele țării. Și vrea să te treacă pe mai multe, vrea să te urce mai sus. Vorbesc acum așa, nu vorbim de funcțiile acestea, nu știu ce exemplu să dau. Și ar vrea să te facă mult mai mult, se osterește cu tine și zici, nu, tu s-a zis asta și zici, te rog, consilier în satul meu, atât. Nu! Trebuie să fii mai mult, trebuie să fii, să fii împărat, să fii rege, să fii fiul lui Dumnezeu. Nu, vreau să fiu numai consilier acolo. Sau, nu știu ce, eu știu, la biserică ceva consilier. Și Dumnezeu zice, vreau să te fac preotul Dumnezeu, vreau să te fac omul Dumnezeu, legătura mea între mine și lume. Și atâtea și atâtea poate să facă special Dumnezeu de la noi, dar pentru ca să facă aceasta, ne știm noi bine, așa cum zicea acel teolog, că toată tinerețea, toată copilăria, era nimic, îl văzuse pe unchiul său cum își dă jos dinții, placa și o pune în apă și zicea, ce interesant, extraordinar, aș vrea și eu. Și se ruga Dumnezeu să-i facă chestia asta. Și zice, mulțumesc Dumnezeu că nu m-a ascultat și zice, el peste timp mi-a dat seama că multe, foarte multe din rugăciunile mele, aproape toate, cereau asemenea lucruri. Adică, nu-mi dădeam seama ce cer. Te rog să fiu cu omul acesta. Te rog să rămân numai cu el. El este să fie omul vieții mele. Și când trecea timpul, zicea Dumnezeu, nu m-a ascultat. Uite că nu m-a ascultat. Și omul acela îl vezi cum evoluează în timp, vezi cum se înrăiește, vezi cum cine știe. Și îl vedea cum se apucă de greu de alte lucruri care stăteau unde și nu le văzești până atunci. Și zici, Doamne, nu știu dacă rezista. Vezi că omul care stă, femeia poate cu care stă și la rezistă, zici, mare este, eu nu rezistam. Și zici, îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai ascultat atunci, că acum o deam cu apă de și pe tine te acuzam, că m-ai adus în asemenea ispită și mi-ai făcut asta. Și de aceea, la sfârșitul fiecărei rugăciuni pe care zice omul, de care Dumnezeu nu se înfristează, că cere, omul cere tot felul de lucruri, că de la consilier până la orice. Să zici, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta, să poți zice cuvântul acesta. Să lași, asta nu e așa, asta nu e ca și cum ai lăsa, că lași de la tine, că știu că ești că poți, Doamne, și nu vrei să-mi dai și zice, că lași de la mine, uite că mă rinumos sunt. Nu așa, ci cu încrederea desăvârșită că Dumnezeu îți dă bine infinit mai mult decât îți vrei tu. Că El se ostenește să-ți mântuiască sufletul acela care să fie veșnic, care să te curățească, care când trece dincolo, să se bucure să vadă lumea de dincolo, să cadă ochii, solzii, să cadă de pe ochi și să vadă cealaltă lume. Nu să rămână întinat și plin de tine ochii tăi și să nu poată niciodată să vadă lumina și să rămână închiși și întunecați. Aceștia sunt ochii duhovnicești. Cine poate să înțeleagă și să primească așa. Toate acestea, că Dumnezeu ne este Tată, că Dumnezeu ne vrea binele și nu ne caută de rău, că Dumnezeu se îngrijește de noi și niciodată rar vor putea să fie unii dintre noi care să zică toate le-am făcut după legea și porunca lui Dumnezeu și în locul unde să dorm n-am avut, mâncare să mănânc n-am avut, îmbrăcăminte n-am avut, rar, și n-am prea întâlnit oameni care s-au făcut cât au putut ei, nu unde să vă știți, porunca lui Dumnezeu, să fie ostenit. Și Dumnezeu să nu se fi îngrijit de toate și dintre cei răi dintre noi care suntem toți, eu sigur. Și răi fiind și ne făcăm părinte Dumnezeu și tot se îngrijește Dumnezeu. Dar atunci când omul cât de cât se ostenește să facă, deci, în primul rând, Dumnezeu, oricum se va îngriji de acestea, strictul și chiar mai mult decât strictul necesar, îl vei avea totdeauna, cum zicea Părintele Teofil, cât îmi trebuie și încă un leu. Cât îi trebuie și încă un leu, fiecare om va avea de la Dumnezeu, orice ar face. Dacă se ostenește cât de puțin, dacă nu îl prigonește peste măsură pe aproapele său, dacă nu îl urfește și nu judecă peste măsură pe aproapele său, căci de aici vin ispitele îndrăbite de la Dumnezeu. Și dacă omul nu se mândrește și nu se supătește de sine mai presus de Dumnezeu, dar cine știe unde, sau asemenea Dumnezeu, atunci vor veni și ispite. Dar dacă omul cât de cât se ostenește să nu cadă în aceste ispite, nu îl va lăsa Dumnezeu. Și nu numai că nu îl va lăsa, și nu va fi numai atâta, ci ceea ce cer tu, poate de multe ori va întârzia Dumnezeu să-ți dea, De multe ori îți va da la vremea cuvenită și îți va da. Și de cele mai multe ori îți va primi și micile rugămintele tale și le va primi și pe altele pe care tu nu le puteai gândi, nici nu ți le puteai imagina. Și care țin mult mai mult de viața sufletului și care vor avea rost în veșnicie, ca și cum acum ți dau niște bonuri sau niște chestii pe care, în afară de dulcioase și frumoase, nu prea ai ce face cu ele, dar când treci dincolo, nu știu ce țară, cu ele trăiești până la sfârșitul vieții tale. Și vezi că de o valoare inestimabilă. Și tu le țineai prin buzunare, cu pe acolo le tot mototoleai și ce și cu astea. Tot îmi dă omul ăsta niște bonuri. Și așa ne dă Dumnezeu, dar El ne vede acum niște lucruri care de acum aș vedea folosul, adică de acum se deschid ochiilor noastre. De acum ne cunoaștem păcate, de acum se luminează mintea noastră, de acum putem iubi puțin mai mult la propriile noastre, de acum și acestea sunt căi care vor urca spre Dumnezeu și care nu se vor opri niciodată. Acestea sunt căile pe care vom umbla dincolo, pe care le netezește de acum Dumnezeu, căile colțuroase le va îndrepta, cărările cele foarte așa ca funia în sac le va îndrepta. Asta face de acum Dumnezeu cu noi și de acum se vede folosul și ne devalea și puținul și micurile, că de multe ori zice din calma, ce bine ar fi să fiu și eu într-o zi cum a fost o moță astăzi, nu știu cum. Și Dumnezeu, dacă o să fiți atenți, de multe ori când vătește în minte tot felul de rugămini de așa, pe care, dar nu va da mie Dumnezeu. Și să vedeți că vi le împlinește și acelea, le va împlini Dumnezeu așa, la vremea lor, le va împlini. Ceea ce se cere omului este puțină răbdare și multă încredere și credință în Dumnezeu. De fapt, aceasta este credința, aceasta este încrederea care, de fapt, deschide ochii sufletului. Începând de acum, când poți să zici, Doamne, nu după voia mea și după voia ta, că Tu vrei mult mai mult bine decât eu. Și știi Tu mai bine și folosul și binele meu din lumea aceasta, de care te îngrijește și nu dispărtește Dumnezeu, dar și folosul și binele lumea de dincolo, Tu să-mi dai cum crezi Tu, din momentul acela începi să deschide ochii sufletului. Aceștia sunt ochii sufletului. O asemenea credință deschide ochii sufletului, atunci începi să-ți vezi păcatele. Atunci începi să te cunoști unde sunt fete, unde cei cu haina ta de nuntă cu care trebuie să te duci în fața împărăției și în fața Dumnezeu. Atunci vezi răutate și urăciunea față de aproape, atunci vezi totul. Atunci începi să se deschidă. Până nu crezi așa, până nu poți să-ți dai sufletul așa lui Dumnezeu, să zici, Doamne, cum vrei Tu, și te crezi așa lui Dumnezeu, nu prea vezi. Nu vezi nimic. Țin așa, țin ceva, bănuiești, dar le poți trece ușor peste, nu e chiar așa. Să treci mai departe. Ei, din momentul acela nu mai poți zici nimic, chiar așa. Dacă până atunci îi se părea, dacă un om care nu vede, îi se părea că merge într-un loc moale, așa, plăcut, cu picioarele și nu știa ce e, dar mergea mai departe, așa după ce vezi cu ochii deschiși și vezi că locul acela sunt cine știe ce plante pline de mizerie și de gunoaie și că te-ai plimbat de fapt este niște pungi murdare și te ziceai că uite ce pline de rouă sunt aceste frunze frumoase. De fapt, erau niște gunoaie și niște pungi care fluturau pe acolo, nu mai poți merge mai departe. Deci nu se poate. Așa nu se poate. Trebuie să iau în altă parte. Nu mai poți. De aceea vă îndemn la această credință. Această credință care se exprimă de cele mai multe ori, în această încredere în Dumnezeu, că dacă vedeți păsările cerului, că ele nu adună în hambar și nu strâng și Dumnezeu se îngrijește de ele, nu vă împicoșați. Că și de voi se va îngriji, zice Mântuitorul. Dacă vedeți prin câmpuri și iarba câmpului, ce frumoasă o face Dumnezeu și o îmbracă pentru puțin timp, că astăzi este, mâine se aruncă în foc, Dumnezeu totul se îngrijește și se îmbracă atât de frumos, nu vă împicoșați, puțin credincioși să ne zice nouă Dumnezeu, că și pe voi vă vom pleca. Și acum, și dincolo. Și toate celelalte pe care le spune Mântuitorul. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.